ียนรู้กันไปนะคะถึงการอธิษฐานมันจะแปลกนะคะหวังว่าอาทิตย์นี้เราได้อธิษฐานมากขึ้นไหมคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะแม้แต่คริสเตียนนะคะที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะคะใช้คำว่าอะไรดีประกอบไปด้วยพระวิญญาณหรือเต็มด้วยพระวิญญาณเนี่ยนะคะผู้ภาษาแปลกๆแล้วเนี่ยบางครั้งก็ยังไม่ได้เข้าใจนะคะมากเลยถึงประโยชน์นะคะคุณค่าของการพูดภาษาแปลกๆของภาษาแปลกๆใช้คำนี้เนี่ยของภาษาแปลกๆนะคะเพราะเวลาเราพูดถึงการพูดเราก็ลงภาษาแปลกๆเราหมายถึงทั้งการพูดและการอธิษฐานนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นมากขึ้นว่าแตกต่างอะไรกันยังไงนะคะนะภาษาแปลกๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้สามารถที่จะเนื่องจากไม่รู้นะถึงความมิติของภาษาแปลกๆด้วยนะอามเดียนรู้จักอยู่อย่างเดียวนะแล้วก็คิดว่าเหมือนกันไปหมดนะคะแล้วก็คริสเตียนจำนวนมากก็ไม่รู้สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับภาษาแปลกๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้เรานั้นถูกปล้นนะประโยชน์ที่ควรจะได้รับนะคะจากสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราที่จะเพลิดเพลินนะคะผ่านทางของประทานนี้นะคะงั้นเนี่ยต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะที่จะเข้าใจถึงจะบอกว่าไลสโคปมิติต่างๆนะคะความกว้างความลึกความนะคะความหมายมุมมองต่างๆที่มากขึ้นของการพูดภาษาแปลกๆนะคะตามที่พระวจนะพระเจ้าสอนแล้วก็เปิดเผยนะคะแล้วก็โดยที่ผ่านทางสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะกับคนที่เติบโตในชีวิตด้านนี้นะคะแล้วก็มีชีวิตอธิษฐานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้านะคะนะอย่างแรกเลยนะคะคือเราต้องเคลียร์ก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามีความเข้าใจผิดหลายอย่างเกี่ยวกับภาษาแปลกๆนะคะที่ไม่ตรงกับพระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วก็เมื่อรับสิ่งเหล่านี้มานะคะแล้วมันเกิดมันจะขวางเรานะถ้าเรามีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะดูความเข้าใจแรกเลยที่ไม่ถูกต้องนะคะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษาแปลกๆนะคะก็คือมีคนเข้าใจอย่างนี้นะคะบอกว่าคุณจะไม่รอดถ้าว่าคุณไม่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆนะคะมันอาจจะชัดเจนอยู่แล้วนะแต่ผู้ใหญ่จะพูดถึงว่ามันก็มีมุมมองหลายอย่างนะคะคือความเข้าใจผิดอันหนึ่งก็คือมีคนเข้าใจว่าถ้าจะรอดเนี่ยต้องรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มีการพูดภาษาแปลกๆบางครั้งก็เลยไปบอกคนที่เขาไม่พูดภาษาแปลกๆว่าเขายังไม่รอดนะคะซึ่งไม่ใช่นะคะนะมีคนที่จะมีที่ที่สอนแล้วก็เข้าใจอย่างนั้นนะคะว่าไม่รอดจริงๆหรอกนะคะจนกว่าจะพูดภาษาแปลกๆเราถึงจะรอดนะคะนะแล้วก็คนที่สอนอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเน้นด้วยว่าต้องรับบัพติศมาแบบนั้นแบบนี้ถึงจะรอดคือจะไปติดกับอะไรบางอย่างยึดกับอะไรบางอย่างว่าคุณต้องรับบางคนบอกต้องรับบัพติศมาด้วยศีลนี้เท่านั้นแบบนี้เท่านั้นบางคนเนี่ยถ้าไม่ลงไปรับในน้ำเขาก็บอกว่าเราไม่รอดนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้คือมันจะไปควบคู่กันแล้วก็จะรวมไปถึงบอกด้วยว่าอ๋อถ้ายังไม่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพูดภาษาแปลกก็ยังไม่รอดนะคะแต่ว่าถ้าจะดูตามที่พระเยซูสอนเองเนี่ยในยอห์นบทที่14เนี่ยนะคะนะมันก็ต้องมาดูนะคะว่าความเชื่ออย่างนั้นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นเนี่ยนะคะนะได้รับการเปิดเผยยังไงถ้าหากว่าคนจะรอดได้โดยการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นหรือว่ารอดได้โดยการพูดภาษาแปลกๆเท่านั้นนะคะก็อาจจะไม่ตรงกับที่พระเยซูพูดนะคะมาดูนะคะในยอห์นบทที่14ข้อ16ถึง17คือพระวิญญาณแห่งความจริงพระเยซูพูดถึงว่าจะอธิษฐานก่อนอ่ะข้อที่16เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ฟังดีๆนะคะและไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านพระเยซูพูดชัดเจนนะคะว่าโลกหรือว่าคนที่ยังไม่รอดเนี่ยจะไม่สามารถรับผู้ช่วยได้พระผู้ช่วยในที่นี้ก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่หมายถึงพระเยซูนะคะนะหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่พระเยซูกำลังพูดเนี่ยนะคะ พระองค์จะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยนะคะคนที่อยู่จะอยู่เคียงข้างเรานะคะคนที่จะหนุนจิตชูใจเราเสริมสร้างเราสอนเรานำเราเนี่ยคือหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ท่านแล้วพระเยซูก็บอกว่าพระผู้นี้ก็คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์หมายความว่าอะไรโลกไม่สามารถจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แล้วถ้าคนที่เชื่อว่าอ้อถ้าไม่รับพระวิญญาณผู้สายแปลกยังไม่รอดอ่ะเรื่องโลกจะรับได้ยังไงเราก็ใช่ไหมเพราะพระเยซูเองบอกว่าโลกรับไว้ไม่ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ของขวัญจากพระเจ้าที่ให้กับโลกพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับผู้เชื่อแล้วคนที่บังเกิดใหม่แล้วสิ่งที่พระเจ้าให้กับโลกคืออะไรคือพระเยซูคริสต์นะเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่ยังไม่ได้รับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยรอดจะไม่สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับที่เราเรียกว่าบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นะคะดังนั้นความเชื่อที่ความเข้าใจที่ว่าอ้อต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะรอดจริงต้องหลับต้องพูดภาษาแปลกๆเท่านั้นเราถึงจะรอดจึงขัดกับสิ่งที่พระเยซูเองพูดเพราะว่าคนที่ยังไม่รอดจะรับพระวิญญาณไม่ได้นะคะต้องเข้าใจนะคะแน่เดียวพระองค์ช่วยเราในการที่เราจะรับความรอดในพระเยซูคริสต์แต่พระองค์ไม่ได้ลงมาที่เป็นฤทธิ์เดชในเรานะคะนะโลกจะรับพระองค์ไม่ได้พระวิญญาณแห่งความจริงนะคะเพราะว่าทำไมถึงรับไม่ได้เพราะว่าโลกนั้นแลไม่เห็นมองไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์เราทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเราบังเกิดใหม่เนี่ยเราบังเกิดใหม่โดยการที่เราเชื่อพระวจนะพระเจ้าและรับพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายเมื่อนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าก็เข้ามาอยู่ในเรารู้จักพระองค์ละเราจึงสามารถที่จะรับฤทธิ์เดชการเติมเต็มจนล้นจากพระองค์ได้และหลักฐานที่ออกมาคือการพูดภาษาแปลกๆเรางงไหมคะถึงตอนนี้ไม่งงนะนะเพราะว่าปุคิวสัพปุเอมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันคำอธิบายเหล่านี้นะคะนะแต่พอมองเห็นก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะนะคนที่ยังไม่ได้บังเกิดคนที่ยังไม่รอดเนี่ยนะคะเราพูดถึงชาวหรือเราแต่ก่อนนั้นนะฮะคนที่ยังไม่รอดเนี่ยเขาจะรอดได้โดยการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสร้างใหม่ตัวเขาใหม่ขึ้นมานะที่เราบอกว่าบังเกิดใหม่เนี่ยนะคะถูกสร้างใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการบังเกิดใหม่เมื่อเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์นะคะแต่ว่าชาวโลกหรือคนที่ยังไม่ได้รับพระเยซูเนี่ยไม่สามารถจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เพราะว่าเขายังไม่รู้จักพระเยซูอย่างแรกต้องรู้จักพระเยซูก่อนแล้วจึงจะรับพระวิญญาณได้จึงจะรับการเติมเต็มพระวิญญาณได้แต่พระวิญญาณพระเยซูก็มาพร้อมพระวิญญาณก็อยู่เพราะพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันก็อยู่เพียงแต่เมื่อเราพูดถึงการประกอบด้วยวิญญาณหรือเต็มล้นด้วยวิญญาณเนี่ยแล้วมีหลักฐานมาเป็นการพูดสารแปลกเนี่ยต้องรู้จักพระเยซูก่อนนะคะถ้าหากว่าคนที่ยังไม่รอดนะคะอธิษฐานเพื่อที่จะรับการเติมเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยที่ยังไม่ได้รับพระเยซูก่อนเนี่ยเขาอาจจะรับวิญญาณอื่นๆมาก็ได้เป็นไปได้นะคะนะฮะเพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่งวิญญาณค่ะในโลกของวิญญาณมีทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์มีทั้งวิญญาณชั่ววิญญาณที่ไม่ถูกต้องแม้แต่มนุษย์เองก็เป็นวิญญาณนะคะดังนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องสำคัญมากเลยว่าต้องบังเกิดใหม่และอาทิตย์แรกที่เราเรียนใช่ไหมถ้าเราบังเกิดใหม่แล้วเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะรับวิญญาณผิดเพราะเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้จะไม่ลูกขอปลาให้งูใช่ไหมถูกป่ะนะคะลูกขอปลาให้งูนะลูกขอขนมปังให้แมงป่องลูกนะคะนั้นเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเรารับรู้ได้นะคะเรารู้จักพระเยซูแล้วเราไม่ต้องกลัวเราต้องรับผิดแต่คนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เนี่ยนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีคนที่เขาเน้นมากนะคะว่าจะเน้นให้คนเนี่ยรับบัพติศมาเนี่ยรับพระวิญญาณนะแล้วจะได้พูดภาษาแปลกๆแล้วบางทีก็ไป บอกให้คนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เนี่ยทำอย่างนั้นแล้วมันมีผลนะคะเพราะว่าวิญญาณที่เขาทำไม่ใช่วิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยในโลกนี้อย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่พยายามจะบอกคนบาปให้มองหาการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์สมมติเราไม่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์ไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะคะแต่บอกเขาบอกว่าอย่างแรกคือคุณต้องรับพระวิญญาณผู้ภาษาแปลกแล้วซึ่งถ้าพูดถึงเน้นนักหนาว่าเราต้องบังเกิดใหม่นะคะต้องบังเกิดใหม่ซึ่งเราไม่ได้เหมาทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรว่าบังเกิดใหม่นะคะนะเพราะคนนั้นเองต้องเป็นคนรู้ว่าเขาบังเกิดใหม่แล้วหรือเปล่านะคะถ้าเราสามารถจะบอกว่าเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาของเรารู้ในหัวใจเลยว่าเราเป็นของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณเป็นพยานร่วมกับเราว่าเราเป็นบุตรพระเจ้าเนี่ยแล้วเราก็คือเราบังเกิดใหม่แล้วแต่ถ้าคริสเตียนบางคนไม่ได้มีความมั่นใจอย่างนั้นแล้วเรารู้ได้ว่ามีปัญหาบางอย่างนะเขาอาจจะยังไม่ได้บังเกิดใหม่นะคะเพราะคุณบังเกิดใหม่คุณจะมีความมั่นใจมีรู้อันนั้นนะคะนั่นเนี่ยมันอันตรายมากเลยที่พยายามจะบอกคนบาปเราใช้คำว่าคนบาปเข้าใจนะคนนี้ไม่ได้บังเกิดใหม่เนี่ยนะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะที่จะบอกเขาว่าให้มองให้แสวงหาการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายนะคะเพราะว่าคนบาปเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างวิญญาณหรอกเขาไม่รู้หรอกไอ้ที่รับมันเนี่ยอะไรนะคะแล้วก็การด้วยการที่เขาละเมิดพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ไม่ยอมรับพระเยซูก่อนเนี่ยจะทำให้เขายอมรับวิญญาณผิดเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนะคะนี่พระเทเกนเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยเขาได้เป็นมีแล้วได้เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคนหลายคนด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับพระเยซูแล้วก็ยังไม่ได้บังเกิดใหม่คนเหล่านี้ก็เลยรับสิ่งที่เขารับแทนก็คือวิญญาณชั่วนะคะรับผีเข้ามาแทนแล้วก็ผมเนี่ยต้องขับผีออกให้จากเขาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็นำเขามาหาพระเยซูแล้วเขาก็บังเกิดใหม่และหลังจากนั้นก็เขาก็รับการเต็มล้นการเติมเต็มด้วยวิญญาณบริสุทธิ์ได้นะคะแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ดูเขาบอกว่าจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยมีการประชุมครั้งหนึ่งก็มีคนมาข้างหน้าเนี่ยมากมายเลยนะเพื่อรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อรับการเต็มเติมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดิฟิลเรียกคำว่าฟิลก็คือเต็มเหมือนเรามีแก้วน้ำค่ะแล้วเติมให้ล้นนะเติมให้เต็มนะการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยก็มีคนออกมามากแต่ผมเองก็รู้สึกได้ในวิญญาณว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่มารอการอธิษฐานอยู่เนี่ยรู้สึกได้ว่าสัมผัสได้ว่ามีวิญญาณชั่วอยู่ในตัวเธอนะผมก็วางมือให้เธอแล้วผมก็ถามเธอว่าเป็นคริสเตียนหรือเปล่าครับนะผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าอ๋อแน่ทีเดียวสิดิฉันเนี่ยเป็นคริสเตียนและฉันเนี่ยก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วด้วยนะนะอยากจะฟังเวลาจะพูดภาษาแปลกให้ฟังใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ก็ตอบอย่างนั้นแต่ก่อนที่ผมจะพูดอะไรได้เธอก็เริ่มพูดพร่ำออกมาภาษาแปลกๆของเธอเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ใช่ภาษาแปลกๆเลยมันเป็นการพูดพร่ำนะผมรู้ว่ามันไม่ใช่ภาษาแปลกๆนะก็หลายครั้งเวลาพูดเรื่องนี้บางคนก็อาจจะกลัวนะโอ้เรื่องผีเรื่องวิญญาณชั่วเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่มีความเชื่อแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลัวเลยนะคะก็แค่อ่านเรื่องผีนะเขาบอกแล้วเรารู้ความจริงหรือไม่ต้องกลัวอะไรนะคะพระคัมภีร์สอนเรานะคะว่าจะแยกแยะได้ยังไงว่าอะไรเป็นวิญญาณชั่วมาเปิดดูด้วยกันค่ะนะ1ยอห์นบทที่4ข้อที่3นะคะและวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมาและบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้วนะคะนั่นเป็นวิธีที่พระเจ้าบอกเราว่าจะแยกแยะวิญญาณได้ยังไงวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูนะคะนั่นเนี่ยขอบคุณพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ปล่อยเราอยู่ในความมืดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้พระองค์บอกเรานะคะถ้าหากว่าผมเนี่ยจัดการกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยในขณะที่วิญญาณชั่วยังไม่ได้สำแดงเนี่ยนะมันก็ง่ายที่เธอจะพูดออกมาจากความคิดว่าใช่ฉันเชื่อพระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็พูดได้นะคะในเนื้อหนังในความคิดเนี่ยนะคะ นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมต้องจัดการกับสถานการณ์นี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวนั้นเลยขณะที่วิญญาณชั่วเนี่ยกำลังสำแดงตัวอยู่นะคะผมก็บอกเธอบอกว่าถ้าอธิษฐานตามผมนะผมก็อธิษฐานพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์เธอก็พูดตามพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ผมก็พูดข้าพระองค์ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเธอก็พูดตามผมข้าพระองค์ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผมก็พูดและผมยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระองค์และพระองค์ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงคนนี้ก็พูดพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นบุตรของพระองค์และพระองค์ไม่ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์สังเกตนะคะเขาพูดอย่างนั้นจริงๆนะคะเขาพูดว่าพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้านะคะเขาพูดว่าองค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้านะอ๋อเขาไม่ได้พูดว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเขาพูดว่าพระเยซูคริสต์เฉยๆนะเขาไม่ได้พูดว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจำได้ไหมที่ในโรมบทที่10ข้อ17ใช่ไหมที่บอกว่าถ้าท่านรับด้วยปากว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดใช่ไหมคะเนี่ยเขาก็ให้ผู้หญิงคนนี้พูดตามว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่ผู้หญิงคนนี้พูดว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเธอไม่สามารถจะพูดคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้นะว่าแล้วก็ไม่สามารถจะพูดว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้แล้วก็ไม่สามารถจะพูดว่าพระองค์นั้นได้มาปรากฏเป็นมนุษย์นะคะในที่นี้ที่บอกว่าวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ได้ยอมรับเชื่อพระเยซูนะคะก็ชัดเจนนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รับวิญญาณที่ถูกต้องหรอกนะคะแล้วก็เธอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่เหล่านั้นที่พูดว่าคุณจะไม่รอดถ้าว่าคุณไม่ได้เติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆเข้าใจไหมคะเขาก็เลยไปรับไอ้ตรงนั้นมาเขาต้องพูดภาษาแปลกๆถึงจะรอดนะและโดยที่ระหว่างนั้นโดยที่เมื่อไม่ได้บังเกิดใหม่เนี่ยก็ไปรับเอาวิญญาณประหลาดๆวิญญาณชั่วมานะคะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยก็นำผู้หญิงคนนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังเป็นคนบาปอยู่เลยนำเขารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วแทนที่จะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับกลายเป็นรับวิญญาณชั่วมาแทนนะคะในที่สุดเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็พูดกับผมบอกว่ามันมีบางอย่างในฉันที่ไม่ยอมให้ฉันพูดตามที่คุณพูดแล้วผมก็เลยบอกเขาว่าผมรู้แล้วแหละแล้วคุณล่ะอยากจะไปอิสระไหมแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าอยากสินะผมก็เลยขับผีนั่นออกนะขับไอ้วิญญาณชั่วนั่นออกจากเธอแล้วก่อนที่การประชุมจะจบเธอก็ได้บังเกิดใหม่แล้วก็ได้พูดภาษาแปลกโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คำพูดและคราวนี้นะเป็นอย่างนั้นนั่นเนี่ยเราเริ่มมองเห็นภาพไม่ได้ถึงสโคปถึงมุมมองต่างๆนะในด้านนี้มากขึ้นนะคะเพราะในด้านหนึ่งคนก็จะไม่รับสิ่งเหล่านี้ไปเลยเพราะกลัวของปลอมแต่ก็เพราะมีของปลอมจริงๆเมื่อมีการรับอย่างไม่ถูกต้องนะพยายามบังคับหรือไม่ใช่บังคับอะโน้มน้าวใจพยายามจะบอกคนที่เป็นคนบาปไม่ได้บังเกิดใหม่เลยบอกว่าต้องรับบัพติศมานะพูดต้องรับพระวิญญาณนะแล้วก็พูดภาษาแปลกให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้ก็รับสิอยากบังเกิดอยากรอดคิดว่ามันจะทำให้รอดทั้งที่ยังไม่ได้ตัวเองไม่ได้บังเกิดใหม่นะคะเขาขอย้ำอีกครั้งนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับคนบาปที่จะแสวงหาการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะอย่างแรกที่เขาจะต้องมีก็คือการเป็นคนใหม่ในพระคริสต์ก่อนถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ก่อนอย่างแรกเลยและหลังจากนั้นแหละเขาจึงจะรับสิ่งนี้ได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าแต่ถ้าคุณรู้จักพระเยซูแล้วในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณในฐานะพระผู้ช่วยรอดของคุณแล้วก็พระเจ้าได้กลายเป็นพระบิดาในชีวิตคุณแล้วด้วยการบังเกิดใหม่เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเลยนะคะในการที่จะอธิษฐานแล้วก็รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคุณสามารถที่จะมั่นใจได้ไม่มีเหตุสงสัยได้เลยนะคะเมื่อคุณขอว่าแน่ทีเดียวพระองค์จะไม่ให้วิญญาณชั่วคุณเด็ดขาดเพราะพระองค์ไม่มีนะไม่ได้มาจากพระองค์นะคะเราชัดเจนขึ้นไหมคะนะคะนั่นคือสิ่งที่ คิดว่าเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้ผลที่ออกมาก็อันตรายมากๆเลยนะคะถ้าเข้าใจผิดดังนั้นนี่ถ้าเรารู้จักใครนะหรือว่าอะไรที่คือถ้ายังไม่ใช่สิ่งที่จะไปขยันขยอให้ใครรับเข้าใจไหมคะนะคะถ้าเขายังไม่ได้บังเกิดใหม่อันตรายมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกคือเขาต้องบังเกิดรู้จักพระเยซูคริสต์ก่อนนะคะในฐานะผู้ช่วยรอดและรับพระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตนั่นคือการบังเกิดใหม่นะคะโดยพระวจนะพระเจ้าด้วยนะคะนะพระเอกเกนจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังนะคะเป็นความการยืนยันโดยความฝันนะคะเขาบอกว่าเขาก็จัดประชุมที่หนึ่งนะคะในโบสถ์ที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เตรียมเทศนาไว้แล้วนะคะที่จะเทศในเช้าวันอาทิตย์นะคะแต่เช้ามืดนั้นเนี่ยนะคะก่อนที่จะตื่นมาเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็มีความฝันเข้ามาที่ทำให้ต้องเปลี่ยนสิ่งที่จะเทศนาและหัวข้อเทศนาเลยเปลี่ยนนะคะเขาบอกว่าในความฝันเนี่ยเขาเห็นตัวเองเนี่ยยืนเทศนาอยู่นะคะและในความฝันเนี่ยเขาได้ยินตัวเองพูดอย่างนี้เขาได้ยินเขาบอกว่าได้ยินตัวเองพูดบอกว่าผมรู้ดีว่ามีบางคนบอกว่าคุณจะไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆถ้าคุณไม่ได้เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆเข้าใจไหมคะมีคนที่มองว่าการเต็มล้นการพูดภาษาแปลกคือการบังเกิดใหม่นะคะแล้วในความฝันเนี่ยเขาเห็นอันนี้เขาเห็นตัวเองพูดแบบนี้แล้วในความฝันเขาก็ได้ยินตัวเองพูดบอกว่าแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะแล้วผมก็ได้ยินตัวผมเองเนี่ยพูดเนี่ยพังผีข้อที่เมื่อกี้ให้เราอ่านนะในยอห์นบทที่14ข้อ16 17เนี่ยนะที่พังผีบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้พระเจ้ามีของขวัญให้โลกตามยอห์นบทที่3ข้อ16ของขวัญ นั้นคือชีวิตนิรันดร์สิ่งที่พระองค์เตรียมไว้ให้ลูกๆของพระองค์ของขวัญจากพระเจ้าคือการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะแล้วก็ในความฝันนั้นน่ะผมก็ยกลูกาบทที่11ข้อ13เราจำได้ไหมคะนั่นก็คือถ้าท่านผู้ซึ่งเป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีกับบุตรของตนนะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนที่ขอจากพระองค์นะคะก็ในความฝันก็เห็นเท่านั้นนะแล้วก็เมื่อผมตื่นขึ้นผมก็คิดในใจบอกโอ้นั่นไม่ใช่ที่สิ่งที่เตรียมจะคิดเตรียมจะเทศนะแต่ก็คงไม่เสียหายอะไรถ้าจะเอ่ยถึงนะสิ่งนี้ด้วยในการเทศนานะคะอย่างนี้พอถึงเวลาเทศนาเช้านั้นเนี่ยผมก็บอกกับที่ประชุมบอกว่าเนี่ยผมมาเตรียมเทศนาไว้แต่ว่ามีบางอย่างที่ผมได้ยินตัวเองพูดในความฝันที่ผมได้ยินตัวเองเทศในความฝันเมื่อคืนนี้แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เห็นนั้นจะเป็นประโยชน์กับใครบางคนที่นี่ดังนั้นผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าผมฝันอะไรในฝันพูดว่าอะไรนะหลังจากประชุมกันเสร็จละนะผมกับภรรยาก็ไปทานข้าวด้วยกันกับศิษยาภิบาลนะแล้วก็ศิษยาภิบาลนั้นก็พูดกับผมบอกว่าพระเจ้าเฮเกนสิ่งที่คุณพูดกับที่ประชุมวันนี้จากความฝันของคุณเนี่ยมาจากพระเจ้าจริงๆเพราะว่าเช้าเมื่อเช้าเนี่ยมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งในที่ประชุมผมเนี่ยมาหาผมก่อนที่การนมัสการจะเริ่มเขาก็เป็นหนุ่มที่ดีน่ารักเลยนะคะเป็นสามีแล้วก็มีลูก3คนแล้วก็เขาก็รอดแล้วแล้วก็เติมเต็มด้วยพยายามบริสุทธิ์ในโบสถ์เนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็อยู่สามัคคีธรรมกับเราอยู่ในโบสถ์นี้มาตลอดแต่ว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยหนุ่มพ่อหนุ่มคนนี้มาคุยกับผมแล้วก็บอกว่าศิษยาภิบาลครับนี่เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วที่ผมจะมาที่นี่แต่ก่อนที่ผมจะไปโบสถ์อื่นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกอย่างมันชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วผมก็อยากจะให้คุณรู้ผมก็เลยมาคุยกับคุณเช้านี้คุณแม่ผมเนี่ยเป็นสมาชิกที่โบสถ์นู้นเขาก็เอ่ยชื่อนะแล้วก็คุณแม่ก็โน้มน้าวใจผมว่าไม่มีใครรอดจริงๆหรอกจนกว่าจะได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆนะพาสเตอร์ก็เล่าเสียพิมพ์ก็เล่าต่อนะคะแต่ว่าหลังจาก ที่มานมัสการเมื่อเช้านี้แล้วเนี่ยนะหลังจากเราเลิกนมัสการแล้วเนี่ยพ่อหนุ่มคนนั้นก็กลับมาหาผมใหม่แล้วก็บอกว่าศิษยาภิบาลครับผมกับครอบครัวเนี่ยไม่ไปละนะฮะเพราะว่าความฝันของบริเฮเกนที่เล่าเนี่ยชัดเจนเลยว่าสำหรับผมและผมก็รู้เลยว่าพระเจ้าพยายามจะบอกผมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็พ่อหนุ่มนั้นก็เล่าต่อนะบอกว่าหลังจากที่บริเฮเกนแบ่งปันเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดผมก็เริ่มคิดนะเขาก็คิดว่าเออเขาก็ได้รับความรอดแล้วเนี่ยที่นี่เองที่โบสถ์ที่นี่เองนะแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาก็รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะแล้วก็รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยรอดแล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะมาบอกว่าเขาไม่รอดหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมฮะเขาก็เลยเขาก็บอกว่าเขาก็มีพยานร่วมในหัวใจเขาตลอดเวลามาเลยเรื่องเนี้ยเขาก็รู้เลยว่าเขาก็เลยบอกศิษยาภิบาลบอกว่าเนี่ยศิษยาภิบาลครับเนี่ยผมรู้ว่าแม่ผมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีมากและเธอก็รอดแล้วแต่ถึงแม้เธอจะถูกยังไงก็ตามในหัวใจเธอนะแต่ที่หัวเธอก็ผิดในความเข้าใจเธอก็ยังไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่หนุ่มคนนี้พูดก็ถูกเลยนะคะนะมีความสำคัญมีความแตกต่างอย่างมากนะคะระหว่างของขวัญที่พระเจ้าให้โลกกับของขวัญที่พระเจ้าให้กับลูกให้กับผู้ที่เชื่อของขวัญที่พระเจ้าให้ลูกก็คือชีวิตนิรันดร์โดยการต้อนรับพระเยซูคริสต์นะคะแต่ของขวัญที่พระเจ้าให้กับลูกๆของพระองค์ก็คือการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนะเราเข้าใจขึ้นไหมคะนะครับพระเจ้านะคะนะผู้หวังว่าเราอาจจะค่อยเริ่มก้าวขึ้นมานิดนึงอะปู่อาสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้เราไม่เคยเข้าใจเลยสิ่งเหล่านี้เลยเราไม่เคยรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้เลยจะเริ่มก้าวเข้ามานั้นเราควรจะเคลียร์แล้วก็ชัดเจนนะคะ
ที่เราลงมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนกันจำได้ไหมนั่นคือครั้งแรกที่ลงมาเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อพี่ยาลงมาแล้วก็ไม่กลับไปแล้วอยู่เลยในยุคต่อๆมาก็รับได้เลยเพราะว่าบางคนจะสอนว่าต้องรอเหมือนรุ่นแรกด้วยนะบางคนบอกต้องรอแล้วก็มีอุ้ยคนเหล่านี้ก็แบ่งปันมากมายนะว่าเขาเองก็รอบางคนเนี่ยหูที่ฐานที่หน้าธรรมะเนี่ยฐานเป็นวันเป็นคืนมารอเราไม่ได้เดี๋ยวเรากลับมาใหม่มารอรอคือเขาถูกสอนอย่างนั้นไงกลายเป็นว่าแล้วแต่พระเจ้าว่าพวกอยากจะลงมาเมื่อไหร่อยากจะเติมเต็มแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็เต็มแล้วพูดภาษาแปลกเองที่มีความเข้าใจว่าพวกลงมาแล้วเราแค่เพียงรับด้วยความเชื่อแล้วก็เริ่มพูดออกมาก็เท่านั้นเองงั้นเนี่ยเขาก็จะมองหาประสบการณ์อันนั้นว่าต้องเหมือนอันนั้นหรือเปล่าไม่ต้องเหมือนเพราะพวกลงมาแล้ว
ครั้งแรกเท่านั้นที่รอเพราะพระเยซูบอกให้รออย่าออกไปไหนจนกว่าจะรับฤทธิ์เดชนะคะแล้วเมื่อพระองค์ลงมาแล้วหลังจากนั้นเห็นไหมคะไปที่เอเฟซัสหรือว่าไปโตกับยอนไปอธิษฐานให้ที่สมาเรียนะเมื่อฟิลิปไปประกาศนะคะนะหรือที่คอนิเลียสจำได้ไหมคะคอนิเลียสคนต่างชาติที่เปโตรมีความฝันก็พระเจ้าก็นำไปที่บ้านคอนิเลียสระหว่างที่เทศนาอยู่นั้นทำไมคะตกใจเลยเพราะทั้งบ้านนี้เริ่มพูดภาษาแปลกแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าเขาก็เลยตกใจแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าลงมาสำหรับคนต่างชาติด้วยไม่สำหรับคนยิวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รออะไรนี่ไม่ได้คาดหวังอะไรด้วยซ้ำหมายว่าเทศนาอยู่แล้วแสดงว่าคอนิเลียสก็เชื่อกันแล้วทั้งบ้านระหว่างการเทศนาแล้วก็พยายามลงมาเลยนั่นนั่นมันเกิดขึ้นได้เลยหลังจากแบบแป๊บเดียวเลยไม่ต้องรอนะคะมีอีกข้อนึงไหมคะนะคะข้อที่คนเข้าใจผิดนะคะเนี่ยผมคิดว่ามีเป็นประโยชน์มากเลยนะคะมีความเข้าใจผิดข้อที่สองก็คือเขาจะบอกว่าภาษาแปลกๆนั้นไม่ใช่สำหรับทุกคนเคยได้ยินไหมคะเนี่ยบางคนเขาก็เชื่ออย่างนี้จริงๆเขาก็เลยว่าเขาไม่รับก็ได้เพราะว่าแปลกๆไม่ใช่สำหรับก็รอดแล้วนะเรารู้ว่ารอดนะคะดังนั้นเราต้องคนรอดก็เพราะรับพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าเพราะเขาบังเกิดใหม่เราต้องบังเกิดใหม่ไม่งั้นเราไม่รอดนะคะนะอย่างที่สองนะคะความเข้าใจผิดก็คือมีไอเดียที่ว่ามีความคิดที่ว่าผู้เชื่อสามารถรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานเป็นการพูดภาษาแปลกๆก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่เป็นความเชื่อที่อยู่ทั่วไปเป็นความเข้าใจผิดก็คือก็รับบัพติศมาแหละในพระวิญญาณนั่นแหละแต่ไม่พูดภาษาแปลกๆหรอกนะก็เหมือนกัน นะเขาเข้าใจอย่างนั้นนะก็คือบอกว่าภาษาแปลกๆไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าภาษาแปลกๆไม่ใช่การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเข้าใจไหมคะสิ่งที่เราต้องการคือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณสิ่งที่เราปรารถนาคือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแต่ภาษาแปลกๆเป็นหลักฐานว่าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแต่ตัวภาษาแปลกๆเองไม่ได้หมายความว่าเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเพราะเมื่อกี้เราดูไปมีอะไรก็เป็นภาษาประหลาดที่ไม่ใช่ภาษาแปลกๆนะตัวภาษาแปลกๆเองนะคะการพูดภาษาแปลกๆเองไม่ใช่การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณไม่ใช่รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณนะคะและการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณก็ไม่ใช่การพูดภาษาแปลกๆแต่มันไปด้วยกันทั้งคู่ไปด้วยกันแต่มันไม่ใช่ที่จะบอกว่าอีกอย่างนึงถ้าไม่มีอีกอย่างนึงก็แปลว่าไม่มีอีกอย่างนึงหรือมีอีกอย่างนึงมีอีกอย่างนึงนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะว่าคุณไม่ได้รับภาษาแปลกๆเมื่อคุณรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณสิ่งที่คุณได้รับก็คือพระวิญญาณเองเมื่อเราแสวงหาเราไม่ได้แสวงหาการพูดภาษาแปลกๆนึกออกไหมคะเมื่อเรามารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราปรารถนาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ได้ปรารถนาภาษาแปลกๆแต่ภาษาแปลกๆเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเข้าใจยังคะนะเข้าใจนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวอะไรที่จะบอกว่ากลายเป็นให้ความสำคัญกับภาษาแปลกๆก็มีคนจะสรุปไปอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไปด้วยกันจริงๆก็คือถ้าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณก็จะมีหลักฐานอันนี้รู้ภาษาแปลกๆแต่ไม่ใช่เป็นเน้นที่ตัวการพูดภาษาแปลกๆเองว่ามาเพื่อจะรับภาษาแปลกๆรับภาษาแปลกๆรับภาษาแปลกๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคนก็เป็นเน้นตรงนั้นมากใช่ไหมว่ารับภาษาแปลกๆแล้วสิ่งที่เราต้องการรับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์คือฤทธิ์เดชในชีวิตของเรานะคะแล้วบางคนก็ผิดพลาดขณะที่พูดบอกว่าคุณก็รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดภาษาแปลกๆนึกภาพออกอย่างมันก็เป็นอีกขั้วหนึ่งไปเลยนะคะที่จะบอกว่าคุณก็รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นั่นแหละนะแล้วบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้มีภาษาแปลกๆออกมาแต่พระพี่สอนว่ามันจะมีหลักฐานก็คือเป็นภาษาแปลกๆนะคะเพราะว่าความเชื่อที่ว่าสามารถรับการเติมเต็มพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยไม่พูดภาษาแปลกเนี่ยไม่ได้ตรงตามพระพี่นะคะเราเห็นหลักการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยในหนังสือกิจการไปแล้วนะคะนะที่คนที่ผู้เชื่อที่รับการเติมเต็มพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกตั้งแต่ครั้งแรกที่ในกิจการบทที่2ใช่ไหมคะนะและถ้าคุณรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณควรจะคาดหวังหลักฐานที่ควบคู่กันไปเป็นหลักฐานแบบพระคัมภีร์คุณควรจะคาดหวังและคุณควรจะมีหลักฐานตามแบบที่พระคัมภีร์บอกก็คือการพูดภาษาแปลกนะแต่เราไม่ได้เน้นว่าพูดภาษาแปลกไปรับภาษาแปลกในบางคนก็ใช้คำนั้นเลยด้วยซ้ำนะเป็นรับภาษาแปลกเนี่ยเราไม่ได้ต้องการภาษาแปลกนะฮะนะแต่เราต้องการพระวิญญาณและพระองค์ประทานให้ควบคู่กันก็คือภาษาแปลกเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์กับเราในชีวิตส่วนตัวของเราที่เราเรียนไปแล้วนะคะภาษาการอธิษฐานภาษาแปลกมีประโยชน์มากมายนะคะการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยมีหลักฐานการพูดภาษาแปลกนั้นนะคะเขายกตัวอย่างนะคะมันเหมือนกับรองเท้าที่มีเขาเรียกอะไรลิ้นไหมเหมือนกันไหมลิ้นรองเท้าผู้ชายจะมีเนี่ยลิ้นคือตรงไหนหน้าตาเหมือนลิ้นเลยเห็นไหมหน้าตาเหมือนลิ้นเลยใช่ไหมอ่าฮะแล้วรู้ไหมว่าภาษาแปลกๆคำว่าภาษาแปลกๆในพระคัมภีร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคือคำว่า tongues ก็แปลว่าลิ้นคำเดียวกันกลุ่มแรก120คนแรกที่รับภาษาแปลกๆก็มีสันฐานเหมือนลิ้นใช่ไหมคะแล้วคำว่าภาษาแปลกเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า tongues คือคำเดียวกันคำว่าลิ้นแล้วก็เขายกตัวอย่างบอกเหมือนรองเท้าอ่ะนะฮะรองเท้าเนี่ยมันรองเท้าผู้ชายเนี่ยนะคะเนี่ยมันต้องมีลิ้นใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าผมจะซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งผมก็จะไม่ซื้อรองเท้าที่ไม่มีลิ้นถูกไหมต้องซื้อไอ้คู่ที่มีลิ้นนะผมจะไม่ซื้อรองเท้าคู่ที่ไม่มีลิ้นแต่ในขณะเดียวกันผมก็จะไม่ซื้อลิ้นเปล่าๆโดยไม่เอารองเท้าเข้าใจไหมคะแล้วเขาเปรียบเทียบ นะเขาเปรียบเทียบนะไม่ว่ารองเท้านั้นจะดีขนาดไหนแพงขนาดไหนนะคะผมก็จะไม่ซื้อรองเท้าถ้าไม่มีลิ้นนะคะไม่ต้องมีลิ้นนะรองเท้ามันต้องมีลิ้นนะคะดังนั้นบางคนจะบอกว่าเอองั้นเออฉันเชื่อในการพูดภาษาแปลกๆแต่ว่าภาษาแปลกไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะมันก็กลายเป็นอะไรเหมือนกับอย่างเงี้ยมันต้องไปคู่กันสิ่งที่เราต้องการคือรองเท้าแต่เราก็จะไม่เอารองเท้าถ้ามันไม่มีลิ้นแต่เราก็ไม่ซื้อลิ้นเปล่าๆเหมือนกันเราต้องการพระวิญญาณแต่พระวิญญาณก็มาพร้อมการพูดภาษาแปลกๆแต่เราก็ไม่รับภาษาแปลกๆอย่างเดียวเหมือนกันโดยที่ไม่เอาพระวิญญาณถูกไหมเพราะสิ่งที่เราต้องการคือทั้งสองอย่าง มันไปคู่กันมันแยกกันไม่ได้นะคะนั้นเนี่ยในโครินธ์นะคะบอกสิ่งเหล่านี้เปิดไปดูบทที่12นะคะ1โครินธ์บทที่12ข้อ29 30มีคนที่จะบอกว่าเขาเชื่อในภาษาการพูดภาษาแปลกๆแต่ว่าภาษาแปลกๆนั้นไม่ใช่สำหรับทุกคนเคยได้ยินไหมคะความคำพูดอันนี้ใช่ไหมผมคิดว่าเคยได้ยินเนี่ยคนบอกว่าภาษาแปลกๆไม่ใช่แล้วเขาก็จะยกเพิ่มพีอันเนี้ยข้อเนี้ยขึ้นมานะคะบอกว่าทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นครูอาจารย์หรือทุกคนกระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์หรือทุกคนได้รับของประทานให้รักษาโรคหรือทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือทุกคนแปลได้หรือเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นหลักฐานที่บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่พูดภาษาแปลกๆเราเคยอ่านข้อนี้แล้วงงไหมคะนะผมก็เคยอ่านแล้วก็งงๆอยู่ว่าหมายความว่าอะไรนะคะนะนะคำตอบก็คือไม่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะนะว่าไม่คนเหล่านี้ก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าพี่บอกว่าไม่ใช่ทุกคนพูดภาษาแปลกๆไม่ใช่ทุกคนเป็นอัครทูตนะแล้วเราก็ต้องมาดูนะว่าพระพีบอกว่ายังไงนะคะเนื่องจากคนเหล่านี้ก็จะสรุปนะคะบอกว่าเนื่องจากทุกคนไม่ใช่อัครทูตไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะไม่ใช่ครูไม่ใช่ผู้ทำการอัศจรรย์ดังนั้นก็เลยจริงเหมือนกันว่าไม่ใช่ทุกคนพูดภาษาแปลกๆได้ดังนั้นภาษาแปลกๆจึงไม่ใช่สำหรับทุกคนนะเขาก็จะตีความอย่างนั้นแต่ถ้าเราจะเข้าใจบ้างพี่ตอนนี้ต้องอ่านทั้งหมดนะคะนะเพราะเราสามารถจะเอาดึงบ้างพี่มาข้อหนึ่งแล้วก็อธิบายอะไรก็ได้เข้าข้างตัวเองเข้าข้างสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นอะไรก็ได้จริงๆแล้วเราถึงต้องระมัดระวังนะคะแล้วบ้างพี่ก็ต้องให้บ้างพี่อธิบายเองนะคะงั้นเนี่ยมาอ่านทั้งหมดดูนะคะว่าพี่พูดถึงอะไรอ่านแต่ข้อ27ได้ไหมคะฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของประกายนั้นและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครทูต2ผู้เผยพระวจนะ3ครูบาอาจารย์และต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคผู้อุปการะผู้ครอบครองและผู้รู้ภาษาแปลกๆทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นครูบาอาจารย์หรือคำตอบคืออะไรคะไม่ใช่ใช่ไหมคะทุกคนกระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์หรือทุกคนได้รับของประทานให้รักษาโรคหรือทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือทุกคนแปลได้หรือคำตอบก็คือไม่ถูกไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะถ้าเราจะมาดูเนี่ยพระพีตอนนี้กำลังพูดถึงอะไรนะคะนะเพราะคนที่โต้แย้งก็เห็นไหมเนี่ยนะจำเปาโลบอกไม่ใช่ทุกคนนะแต่เปาโลไม่ได้กำลังพูดถึงของประทานทางพระวิญญาณนะคะในที่นี้เนี่ยจะเรากำลังพูดถึงปืนใช้คำว่ามันมีคำที่บอกว่าเป็น spiritual gift ก็คือของประทานทางวิญญาณจำได้ไหมทั้ง9อย่างก่อนหน้านี้ในข้อที่8เป็นต้นไปนะคะเราอ่านนิดนึงก็ดีพระเจ้าทรงโปรดโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นได้นะคะอันเนี้ยเราเรียกว่าการสำแดงข้อที่7การสำแดงของพระวิญญาณ นะคะหรือบางทีเราใช้คำว่าของประทานของประทานของพระวิญญาณของประทานแห่งพระวิญญาณในภาษาอังกฤษใช้คำว่า spiritual gift gift ก็คือของขวัญ นะคะของขวัญทางวิญญาณนะคะนะเป็นของขวัญทางวิญญาณที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรและเดี๋ยวเราจะเรียนสิ่งเหล่านี้9อย่างเนี่ยนะคะเป็นของประทานที่ควรจะเกิดขึ้นในคริสตจักรเมื่อคริสตจักรเป็นคริสตจักรที่คนเนี่ยอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และของ9อย่างเนี่ยของขวัญ9อย่างเนี่ยการสำแดงพระวิญญาณ9อย่างเนี่ยเกิดขึ้นพระพี่บอกว่าตามนะถ้าอ่านต่ออีกสักนิดนึงได้ไหมข้อ11สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์อันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะและปูคาดหวังนะที่เราจะเชื่อด้วยการอธิษฐานด้วยกันที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นในคริสตจักรที่ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำแห่งความรู้ซึ่งเราเลือกไม่ได้ว่าฉันเป็นฉันไม่ใช่นะคะเพราะพี่บอกว่าแล้วแต่พระองค์ให้ผู้กระทำการอิทธิฤทธิ์ขอเป็นฉันฟังดูขอไม่ได้นะคะนะขอเราแล้วกันไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นของขวัญที่อยู่ถาวรนะโอ้คนนี้มีอันนี้แล้วต่อไปนี้เขาก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้นะเวลาหล่านั้นหนึ่งเวลานั้นๆเพื่อประโยชน์ของคริสตจักรอย่างนี้มีของประทานการรักษาโรคณเวลานั้นๆของประธานในการเผยพระชนะณเวลานั้นๆเพื่อหนุนจิตชูใจเสริมสร้างคริสตจักรณเวลานั้นๆณวินาทีนั้นชั่วโมงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนะคะท่ามกลางเราที่สิ่งเราจะเรียนมาคืนเชื่อด้วยกันนะคะอันนี้เราเรียกว่า spiritual gift ก็คือของประธานทางวิญญาณนะคะแต่สิ่งที่เราอ่านในตอนปลายบทตั้งแต่ข้อ27เนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็น ministry giftคือของประทานแห่งผู้รับใช้อันนี้คือเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าพระเจ้าให้คนนี้เป็นผู้เผยพระชนะทุกคนเผยพระชนะได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้เผยพระชนะได้ที่เขานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้เลยเป็นงานหลักของเขาเห็นไหมคะนะอันนี้เนี่ยอันนี้เราเรียกว่า ministry gifts ปูไม่รู้ภาษาไทยใช้ปูใช้คำปูแล้วกันนะคะว่าอันหลังนี้ค่ะ27บทเฉพาะกิจเฉพาะเจาะจงไม่ใช่เฉพาะกิจเฉพาะเจาะจงคนคือลักษณะที่เราใช้คำว่าผู้รับใช้ที่เราเรียกกันว่าผู้รับใช้
ใช้เป็นท
ั้
งคำเลย
ไม่ใช่ใช้เป็นครั้งอ่ะเป็นงานของเขาเลยเป็นงานหลักของเขาที่พระเจ้าจะใช้เขาทางด้านนี้อย่างเฉพาะเจาะจงในการทรงเรียกคนเหล่านี้จะมีการทรงเรียกและการทรงเจิมโดยเฉพาะเพื่อจะทำงานในตำแหน่งนี้เช่นพระพิยกตัวอย่างปกติเราจะเรียกว่าเป็น5อย่างนะคะที่เราเห็นในตอนอื่นด้วยนะคะก็คืออัครทูตนะคะจะมีคนที่พระเจ้าเรียกเพื่อเป็นอัครทูตอันนี้ไม่ใช่ของประทานทางวิญญาณละแต่เป็นของประทานแห่งการรับใช้ของประทานแห่งผู้รับใช้เราอยากจะเรียกว่าอย่างนั้นนะของประทานแห่งผู้รับใช้แห่งพันธกิจใช่ ministry gifts ของประทานแห่งพันธกิจคือพระเจ้าเรียกเขาให้มีพันธกิจนี้เลยนะคะอะไรอีกอัครทูตผู้เผยพระวจนะอย่างเงี้ยเป็นผู้เผยพระวจนะเลยแต่ทุกคนเผยพระวจนะได้หนุนจิตชูใจกันได้แต่จะมีบางคนซึ่งพระเจ้าตั้งไว้เป็นผู้เผยพระวจนะเพื่อจะทำงานในภาพใหญ่ที่ทำงานกับทั้งคริสตจักรทั้งหมดในภาพใหญ่นะคะนะเดี๋ยวเราเรียนไปแล้วเราจะเห็นมากขึ้นนะปุ๊กคิดว่าเราต้องให้พระเจ้าสอนเราเยอะเลยเพราะปุ๊กเองก็พออยู่ไปสักพักนึงถึงจะเข้าใจเมื่อเรามองในมุมมองต่างๆมากขึ้นแต่ให้เรารู้ไว้ว่าไอ้เก้าอย่างแรกเนี่ยเป็นของประทานทางวิญญาณให้กับทุกคนแล้วแต่พระเจ้าจะให้ใครณเวลานั้นๆไม่อยู่ไม่ได้แบบมีแล้วติดตัวไปเลยไม่ใช่นะฮะแต่ของประทานแห่งการรับใช้นั้นของประทานแห่งพันธกิจใช้คำว่าอะไรดีของประทานแห่งพันธกิจเนี่ยก็คือคนนั้นมีพันธกิจนี้เลยเช่นนะอัครทูตผู้เผยพระวจนะครูอาจารย์คนที่สอนเนี่ยมีการเจิมเป็นพิเศษมีการทรงเรียกเป็นพิเศษเพื่อตั้งไว้เป็นครูมีสอนอย่างเดียวเลยแต่ทุกคนเนี่ยสอนได้ถูกไหมฮะเราก็แบ่งปันเราก็แชร์สิทุกคนเป็นคนสอนได้แต่จะมีคนที่พระเจ้าตั้งไว้เป็นครูเลยไว้สอนนะคะนะแล้วก็จะมีอะไรอีกนะคะจะมีผู้ทำการอิทธิฤทธิ์นะผู้รักษาโรคสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นชัดในพันธกิจของ ของประธานแห่งพันธกิจก็คือคนที่เป็นนักประกาศเราจะเห็นนะคะเขาจะมีของประธานอันนี้นะคะอันนี้หมายถึงอันนั้นนะคะก็คือมีการทำการรักษาโรคนะคะการทำการอัศจรรย์นะคะมีผู้อุปการะก็คือผู้ช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในคนที่คอยช่วยเหลือในคริสตจักรนะคะต่างๆนะคะแล้วก็มีผู้ครอบครองอันนี้คือศิษยาภิบาลนะคะงานแห่งการปกครองเนี่ยเป็นของศิษยาภิบาลแล้วก็จะมีคนที่รู้ภาษาแปลกจะมีคนที่พระเจ้าเจิมไว้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะเล่าให้เราฟังนะคะที่เจิมเอาไว้เลยไว้ผู้ภาษาแปลกในภาพรวมของคริสตจักรทุกคนเนี่ยผู้ภาษาแปลกได้ส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พูดกับพระเจ้าส่วนตัวอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวหรือพูดภาษาแปลกเพื่อเสริมสร้างตัวเองอย่างที่เราเรียนไปแล้วอันนี้คือมีให้สำหรับทุกคนแต่จะมีของประทานที่ไว้เพื่อพันธกิจโดยเฉพาะพันธกิจของเขาคือพันธกิจผู้ภาษาแปลกนะเลยเราไม่เคยเห็นไงกูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ได้อยู่คณะที่เขามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรืออยู่ในสิ่งที่พระคัมภีร์บทนี้บางบทแทบจะไม่มีประสบการณ์เลยเราอ่อนมากอ่ะเรื่องนี้ต้องบอกอย่างนั้นนะคะเราแทบจะไม่รู้จักเลยนะว่ามันคืออะไรแต่ในบทที่เขาพัฒนาเรื่องนี้มากเนี่ยเราเห็นของประทานเหล่านี้เนี่ยชัดเจนนะคะและเนี่ยก็จะมีคนที่พระเจ้าเรียกไว้เพื่อใช้การพูดภาษาแปลกเพื่อเป็นพระพรกับทั้งคริสตจักรดังนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลพระพี่ก็ถามต่อทุกคนเป็นอัครทูตหรือก็ต้องตอบว่าไม่ทุกคนเป็นอาจารย์หรือก็ต้องตอบว่าไม่ทุกคนพูดภาษาแปลกหรือก็ไม่ทุกคนพูดการมาอิจิหรือก็ต้องบอกว่าไม่เพราะแล้วแต่อันนั้นแล้วแต่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเจิมตั้งเขาไว้อย่างนั้นทุกคนได้รับของประทานให้รักษาโรคหรือก็ไม่แต่เราทุกคนสามารถวางมือให้คนป่วยและเชื่อว่าเขาจะหายจะได้ไหมคะมีผู้เชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะวางมือบนคนป่วยและคนป่วยจะหายเราทุกคนสามารถมีความเชื่ออย่างนั้นได้แต่จะมีคนที่พระเจ้าเจิมไว้ตั้งไว้โดยเฉพาะเพื่อให้กระทำการรักษาโรคนะคะทุกคนพูดภาษาแปลกได้หรือคำตอบก็ต้องตอบว่าไม่ทุกคนแปลได้หรือก็ต้องตอบว่าไม่ในมุมมองของประธานแห่งพันธกิจชัดเจนขึ้นไหมคะนะโอเคดีเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแต่เราควรจะรู้และเข้าใจความแตกต่างนะคะนั่นเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าอาจารย์พอลอาจารย์เปาโลเนี่ยไม่ได้กำลังพูดถึงของประทานทางวิญญาณนะคะแต่กำลังพูดของประทานทางวิญญาณเนี่ยพูดไปแล้วในตอนแรกบทที่12ข้อ1ถึง11เนี่ยซึ่งเราอ่านไปแล้วนะคะแต่ตรงนี้กำลังพูดถึงของประทานแห่งพันธกิจไม่ใช่ของประทานทางพระวิญญาณไม่ใช่ของประทานทางพระวิญญาณใช้คำนี้ถูกไหมนะแต่เป็นของประธานแห่งพันธกิจไม่ใช่ของประธานแห่งพระวิญญาณนะคะของประธานแห่งพันธกิจคือคนเหล่านั้นที่ถูกเรียกเข้าสู่พันธกิจทั้ง5และได้รับของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเฟซัสบทที่4ข้อ11 12เห็นชัดนะที่เราเรียกของประธาน5อย่างเนี่ยนะคะมันคือไปด้วยกันนะ5อย่างเนี่ยนะคะนะในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11 12เนี่ยนะคะพูดถึงอันนั้นนะคะของประธานของพระองค์ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นเลยนะอันนี้คือเขาเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐที่เมื่อกี้เราเห็นในโครินธ์เห็นไหมคะผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐหรือผู้ประกาศเขาจะมีของประธานในการรักษาโรคแล้วก็การทำการอัศจรรย์ด้วยนะคะจะเห็นชัดบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์อันนี้เป็น5อย่างเพื่ออะไรเพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้นะเขาเป็นของขวัญให้กับเรานะเพื่อเตรียมเราให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นนะคะและเนี่ยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในคริสตจักรในมีศิษยาภิบาลมีอาจารย์ที่เป็นครูสอนโดยเฉพาะที่พระเจ้าตั้งเข้าไว้นะคะเนี่ยยกตัวอย่างนะคะของอัครทูตเนี่ยเป็นของประธานแห่งพันธกิจเข้าใจยังคะเวลาพูดของประธานพันธกิจของประธานของผู้รับใช้เนี่ยค่ะแห่งพันธกิจมีอะไรอีกผู้เผยพระชนะเป็นของประธานแห่งพันธกิจผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือนักประกาศนะเช่นยกตัวอย่างใครฮะบิลลี่แกรมรู้จักใช่ไหมฮะทุกคนรู้จักบิลลี่แกรมอย่างเงี้ยใครอีกในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาเป็นคนเหล่านี้คือของประธานแห่งพันธกิจเขาได้รับการเจิมการทรงเรียกจากเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงก็ประกาศและในการประกาศเขาพระเจ้าก็มีของประทาน ื่นควบคู่ให้ก็คือการรักษาโรคการทำการอัศจรรย์นะคะอะไรอีกนะคะศิษยาภิบาลและอาจารย์เหล่านี้เนี่ยหรือครูสอนเนี่ยนะคะศิษยาภิบาลกับครูสอนเหล่านี้เนี่ยเป็นของประธานแห่งพันธกิจนะคะคือคนที่ถูกเรียกและถูกequip คือให้อุปกรณ์ให้อาวุธจุดทบก่อนด้วยในการที่จะทำงานนั้นนะคะที่จะยืนในพันธกิจนี้แล้วก็ทำงานอย่างเฉพาะเจาะจงตามการทรงเรียกอย่างเฉพาะเจาะจงให้รับใช้แล้วก็อวยพรคนอื่นชัดเจนไหมคะนี่คือสิ่งที่บางครั้งเราเรียกผู้คนเหล่านี้ว่าผู้รับใช้ใช่ไหมคะแม้ว่าทุกคนเป็นผู้รับใช้ก็ตามแต่จะมีคนที่เราเรียกว่าเป็นอยู่ในตำแหน่งของผู้รับใช้โดยเฉพาะนะคะและอาจารย์เปาโลก็เลยพูดต่อนะคะในเมื่อกี้กลับไปที่20หนึ่งโครินนะคะบทที่12ใหม่อาจารย์เปาโลก็เลยพูดนะต่อบอกว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมนะคะอ๋ออาจารย์เปาโลพูดต่อจากในเอเฟซัสนะคะบอกว่ามีอะไรอีกเราเปิดกลับไปดู1โครินธ์บทที่12ข้อ28นะคะโอเคนะคะนะก็คืออาจารย์เปาโลเนี่ยพูดต่อจากที่พูดต่อเนี่ยจากโครินธ์มาเรื่อยๆเนี่ยนะคะพูดต่อกันมาไม่ได้เปลี่ยนหัวข้อเลยนะคะนะบอกว่าฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างเป็นอวัยวะของพระกายนั้นนะคะแล้วก็พระเจ้าก็ประทานบางคนไว้ให้ในคริสตจักรนะคะเมื่อเขาพูดถึงบอกว่าการทำการอัศจรรย์และการรักษาโรคเห็นมั้ยคะมีการอันนี้ใช้คำว่าอันเป็นอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมคะกระทำการเป็นอิทธิฤทธิ์และผู้รักษาโรคจริงๆแล้วเขาก็เอ่ยถึงของประธานแห่งผู้ประกาศนั่นเองนะคะอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปนะคะเราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้นะคะในงานของฟิลิปจำได้ไหมคะพันธกิจของฟิลิปที่ซามาเรียเปิดไปดูนะคะกิจการบทที่8ข้อที่5ถึง7ส่วนฟิลิปก็ไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นซามาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังนะคะแล้วบางทีเรามักจะเรียกฟิลิปว่าเป็นนักประกาศนะฮะผู้ประกาศข่าวประเสริฐนั่นเองนะคะนั่นเนี่ยเขาถูกเรียกนะคะให้ทำงานนี้นะคะส่วนฟิลิปก็ไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นซามาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟิลิปได้ประกาศเพราะเขาได้ยินท่านพูดและได้เห็นหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้นเห็นไหมคะไปควบคู่กันด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดังและออกมาจากคนเหล่านั้นและคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นเห็นไหมคะและฟิลิปถูกเรียกให้ทำงานในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐสิ่งที่ควบคู่ไปกับเขาก็คือของประธานที่ไปควบคู่กันคือการทำการอัศจรรย์แล้วก็การรักษาโรคนะคะงั้นในยุคนี้เองเราก็ยังเห็นอย่างนั้นอยู่นะก็อย่าแปลกใจนี่เป็นสิ่งที่จะควบคู่กันไปนะของพันธกิจของผู้ประกาศเนี่ยก็จะประกอบด้วยการเทศนาพระคริสต์ให้กับคนทั้งหลายเพื่อเขาจะได้มาถึงความรอดนะคะการทำการอัศจรรย์แล้วก็การทำการรักษาโรคนะคะบทกับบทที่1โครินธ์นะคะกลับไปเราจะได้เข้าใจตรงนี้มากขึ้นเลยนะคะเนี่ยและพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร1อัครทูต2ผู้เผยพระวจนะ3ครูบาอาจารย์ต่อจากนั้นผู้กระทำการเป็นอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคนี่คือนักประกาศใช่ไหมคะผู้ประกาศผู้อุปการะคำนี้เนี่ยฟังแล้วงงๆนึกว่าผู้อุปการะคริสตจักรหรือไงผู้อุปถัมภ์หรือไงนะจริงแล้วคำนี้ก็ใช้คำว่า helps ก็คือผู้ช่วย helps คนที่เป็นลูกมือนะเราเรียกว่า helps นะลูกมือทั้งหลายเนี่ยนะคะนะคะ helps คนที่มีพันธกิจการเป็นลูกมือเนี่ยนะคะคนผู้คนช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็รวมถึงคนเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงเรียกให้ช่วยเหลือผู้รับใช้ใน5อย่างเนี่ยที่ผ่านมาผู้ใช้5อย่างเราจำได้ยังมีอะไรคะอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและครูใช่ค่ะครูอาจารย์นี่คือพันธกิจ5อย่างเนี่ยแล้วก็จะมีพันธกิจคนที่ถูกเรียกนะคะให้ช่วยเขาอันนี้เราเรียกว่าพันธกิจการเป็นผู้ช่วยที่ภาษาไทยแปลว่าผู้อุปการะแต่จริงๆใช้คำว่า helps ก็คือลูกมือผู้ช่วยนะคะก็ถือเป็นพันธกิจอันนึงนะคะแล้วก็การปกครองนะอ่านต่อนะคะผู้ครอบครองใช่ไหมคะอันนี้ผู้ครอบครองอันนี้หมายถึงศิษยาภิบาลนะคะเพราะว่าหน้าที่การปกครองของคริสตจักรท้องถิ่นเนี่ยเป็นของศิษยาภิบาลนะคะไม่ใช่เป็นของธรรมกิจนะคะในโบสถ์ยุค ปัจจุบันเนี่ยการปกครองกลายเป็นเข้าใจว่าเป็นของธรรมกิจธรรมกิจเป็นคนกำหนดนู่นกำหนดนี่ศิษยาได้นั่งจ่อยเขาให้เราทำอะไรเราก็ทำแล้วบางครั้งเนี่ยศิษยาถูกจำกัดบทบาทมากนะคะ ทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนที่รับนิมิตทั้งที่เขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อคริสตจากการให้การต่อคริสต์แต่กลายเป็นว่าศิษยาภิบาลเองกลับไม่ได้บางที่นี่ถ้าจะไม่ได้รับอนุญาตกลายเป็นอย่างนั้นจะทำอะไรก็ต้องติดขัดไปซะหมดนะคะถ้าคนอื่นไม่เห็นด้วยหรืออะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าเพราะว่าเราไม่ได้ปกครองตามที่พระเจ้ากำหนดไงถ้าเราจัดทุกอย่างให้อยู่ตามที่พระเจ้ากำหนดเนี่ยคริสตจักรจะไปได้อย่างดีและราบรื่นและทุกคนได้รับประโยชน์และงานของพระเจ้าก็ก้าวหน้าไปอย่างดีนะคะยินสุดท้ายเลยนะคะที่อาจารย์บาโลพูดถึงตรงนี้ก็คืออะไรหลังจากผู้ครอบครองก็เป็นผู้รู้ภาษาแปลกๆนะคะในสำนวนภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า diversity of tongues หมายถึงว่าภาษาแปลกๆที่หลากหลายนะคะไม่ใช่มีอย่างเดียวด้วยนะคะนะเดี๋ยวจะเห็นมากขึ้นนะคะลักษณะการใช้งานหรืออะไรเนี่ยในมุมมองที่ต่างกันนะคะดังนั้นในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยไม่ได้กำลังพูดถึงการพูดภาษาแปลกในที่นี้ที่อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงเนี่ยไม่ได้กำลังหมายถึงคนที่รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพูดภาษาแปลกๆไม่ใช่เลยนะคะแต่กำลังอีกอย่างนึงที่ไม่ใช่นะบอกอีกอย่างที่ไม่ใช่ก่อนคือการพูดภาษาแปลกในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆแล้วก็สรรเสริญนมัสการพระเจ้าโดยภาษาแปลกๆนะหรือว่ากำลังพูดความเล่นลับทางวิญญาณกับพระเจ้าไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้กำลังหมายถึงคำพูดภาษาแปลกๆผู้รู้ภาษาแปลกๆในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงสมาชิกธรรมดาของคริสตจักรที่นานๆครั้งก็อาจจะมีการลุกขึ้นมาพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมบ้างเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นด้วยนะคะแต่เราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้สำหรับการใช้ภาษาแปลกๆที่ในด้านนั้นนะในสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่แต่จะประลมไม่ได้กำลังพูดถึงลักษณะการใช้ภาษาแปลกๆแบบนั้นนะสังเกตในที่นี้ใช้คำว่า diversity of tongues หมายถึงความหลากหลายความแตกต่างนะของภาษาแปลกๆเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของพันธกิจของประธานพันธกิจของประธานแห่งพันธกิจอยู่ในหมวดหมู่ของการเป็นผู้รับใช้นะคะนั่นจะมีคนที่พระเจ้าเรียกเพื่อใช้อันนี้โดยเฉพาะนะคะเป็นของประธานแห่งพันธกิจอาจารย์บุโรกำลังบอกว่าพระเจ้าเนี่ยตั้งบางคนไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในคริสตจักรให้มีพันธกิจการใช้ภาษาแปลกๆเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าพันธกิจแห่งการใช้ภาษาแปลกๆเนี่ยจะเห็นในพันธกิจของผู้เผยพระวจนะอยู่ในกลุ่มของผู้เผยพระวจนะนะคะหมายถึงคนที่ถูกเรียกให้พูดในที่ประชุมเนี่ยนะคะในที่สาธารณะเนี่ยด้วยภาษาแปลกๆและการแปลแล้วก็อาจารย์บโลก็เลยถามต่อทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นครูหรือแน่ทีเดียวก็คือคำตอบก็คือไม่นะคะผมว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเมื่อมาถึงตรงนี้ก็เลยถามว่าแล้วทุกคนพูดภาษาแปลกๆได้หรือคำตอบก็คือไม่ถูกไหมฮะในฐานะของการทรงเรียกพิเศษอย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่ทุกคนพูดภาษาแปลกได้เมื่อรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าใจนะคะนะคะเราจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะฟังพระฤาษีแอคินแบ่งปันนะคะเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าคนแรกเลยที่ผมเคยเห็นที่รับใช้ทางนี้ที่เรียกที่พระเจ้าทรงเรียกให้รับใช้ในการใช้ภาษาแปลกและการแปลภาษาแปลกเลยเนี่ยคือผู้รับใช้คู่หนึ่งชื่อ a brother and sister Goodwin นะคะคุณ Goodwin ทั้งตัวสามีและภรรยาเลยนะคะพระเจ้าใช้ท่านมากนะคู่นี้นะคะครอบครัว Goodwin เนี่ยก็เป็นเพื่อนที่รักของเรานะคะแล้วก็ร่วมรับใช้กันมาร่วมกันกับผมและภรรยาแล้วก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รู้จักนะทั้งคู่นะคะทั้งคู่เนี่ยมีพันธกิจที่ยอดเยี่ยมมหัศจรรย์มากในด้านการใช้ภาษาแปลกและการแปลภาษาแปลกในที่ประชุมนะคะยกตัวอย่างเนี่ยผมจำได้ครั้งหนึ่งที่ผมแล้วก็ภรรยาเนี่ยจัดการประชุมขึ้นในเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของเท็กซัสเนี่ยในอดีตเนี่ยเราเคยมีสามัคคีธรรมกับครอบครัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในเมืองนั้นนะคะแต่ผมเนี่ยสังเกตว่าสามีเนี่ยไม่เคยมาโบสถ์เลยไม่เคยมาร่วมประชุมที่โบสถ์เลยนะคะมีแต่ภรรยามานะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็ไปทานอาหารกลางวันกับภรรยาตัวภรรยาของคู่นี้นะคะในตอนนั้นเองนี่ไม่ใช่พูดถึงกูดวินนะคะนี่พูดถึงอีกคริสเตียนสามีภรรยาคู่นึงที่เมืองเท็กซัสเนี่ยนะคะแล้วก็ระหว่างที่ใช้เวลาด้วยกันเนี่ยตัวภรรยาก็เล่ากับผมเล่าให้ผมฟังบอกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะ ดูถูกอะไรสามีนะไม่หมายว่าจะพูดจาให้ร้ายสามีแต่ว่าเขาเนี่ยสามีเป็นคนดีมากๆเลยแต่ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่คิดจักที่ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจเขาก็เลยไม่ไปนะแล้วเขาก็เลยไม่ยอมไปอีกเลยนะคะแต่ก่อนคงไปบางอย่างเกิดก็เลยไม่ยอมไปอีกเลยนะคะแล้วผมก็สังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ภรรยาก็มาเล่าให้ฟังนะภรรยาเขาก็มาเล่าให้ผมฟังคนนี้ก็เลยออกจากโบสถ์นะคะแล้วก็พระเอกแก้เล่าเนี่ยบอกว่าคนที่ออกจากโบสถ์คือคนที่ออกจากสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเพราะว่าผู้เชื่อที่ไม่สามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นเนี่ยไม่ได้กำลังเดินในความสว่างแห่งพระวจนะของพระเจ้านั้นเราต้องคอยเช็คตัวเราเองนะคะในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ7จำได้ไหมคะนะอ่านให้ฟังนะฮะเดี๋ยวจะลืมแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันแต่ถ้าคนไหนที่จะไม่เอาโบสถ์ไม่เอาคริสเตียนแล้วอ่ะให้รู้ได้เลยว่าสถานการณ์ทางวิญญาณเขาเนี่ยไม่ค่อยดีนะแต่คนส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะบอกว่าสถานการณ์ฉันดีมากนะฉันไปไกลกว่าโบสถ์แล้วหรืออะไรใช่ไหมคะเราก็มันจะมีข้ออ้างเสมอเวลาที่เราไม่อยากจะสามัคคีธรรมใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กำลังเดินในความสว่างนะคะจริงแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ต้องการการอธิษฐานและแน่ทีเดียวเราก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็ภรรยาเขานะวันนั้นเราก็อธิษฐานเผื่อทั้งคู่นะคะเราก็ปิดการประชุมแล้วก็เดินทางต่อไปอีก100 ไมล์นะคะไปที่ไปรับใช้ที่เมืองอื่นนะคะเขาเป็นนักเทศที่เดินทางไปทั่วนะคะเราจะที่ไหนเชิญนะคะแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยคู่กูดวินก็มาด้วยมาร่วมประชุมด้วยนะคะคู่กูดวินคือคู่ที่พระเจ้าใช้ในพันธกิจที่เรากำลังเรียนเนี่ยนะคะคราวนี้เนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาผู้ชายที่ไม่เคยไปโบสถ์ตัวเองเลยนะมากับภรรยาเขาแล้วก็พาคนมาอีก3 คันรถมาประการประชุมครั้งเนี้ยเขาจะไม่ไปโบสถ์ท้องถิ่นนะคะแต่เขาจะขับรถไป100 ไมล์เพื่อไปอีกโบสถ์เราเริ่มเห็นปัญหานะคะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ในการประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าก็การประชุมเขามีประชุมหลายรอบเลยใช่ไหมคะการประชุมรอบหนึ่งเนี่ยพระเจ้าก็ตัดกับผมเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยรับใช้ให้ผมเนี่ยคุยนะคุยกับสามีภรรยาคู่นี้นะคะผมก็เรียกเขาออกมาที่จะใช้คำว่ารับใช้ปฏิบัติเขาตามที่พระเจ้านำไม่ให้ทำอะไรผมก็เรียกเขาออกมาแต่ทันใดนั้นนะคะผมก็มีสิ่งที่เรียกว่านิมิตจิ๋วเกิดขึ้นมาต่อหน้าผมนะคะมีนิมิตเล็กๆเกิดขึ้นระหว่างที่ผมเรียกเขาออกมานั้นผมก็มีนิมิตนะคะผมก็เห็นสามีภรรยาคู่นี้เดินออกมาแล้วก็ภรรยาก็เดินก้มหน้าแล้วก็ในนิมิตเนี่ยภรรยาสามีก็ถามภรรยาว่าเป็นอะไรเหรอนะภรรยาก็ตอบสามีบอกว่ารู้ว่าบริเฮเกนเนี่ยพูดตามที่พระเจ้าทรงนำพูดเป็นการเผยพระวจนะแต่ว่าเขาอะรู้สถานการณ์ของเราดีเพราะฉันอะเล่าให้เขาฟังเราเห็นภาพไหมคะคือในนิมิตเนี่ยแต่บริเฮเกนเรียกเขามาเพื่อจะนะคะทำอธิษฐานหรืออะไรให้เขาใช่ไหมคะเพราะพระเจ้าบอกว่าต้องคุยต้องช่วยเขาเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้ก็เรียกเขาออกมาแต่ระหว่างที่ออกมาเนี่ยบริเวณก็มีนิมิตและในนิมิตนั้นเนี่ยเขาเห็นสามีภรรยาคู่เนี่ยเดินออกมาและภรรยาเดินก้มหน้าและสามีก็ถามว่าเธอเป็นอะไรเหรอและภรรยาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็รู้แหละว่าบริเวณเกนเนี่ยพูดด้วยการเผยพระชนะถ้าเขารู้เรื่องเราอ่ะก็เพราะการเผยพระชนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเขารู้สถานการณ์ของเราก็เพราะว่าฉันเล่าให้เขาฟังเองนะเนี่ยเมื่อผมมีนิมิตอย่างนี้และในนิมิตนี้พระเจ้าก็ตรัสกับผมบอกว่าคุณจะช่วยสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้แต่ว่าจะดีกว่าถ้าเป็นคู่กูดวินเพราะว่าอะไรเขาไม่รู้จักกันนะเขาไม่รู้จักกันนะคู่กูดวินกับคู่สามีภรรยาคู่เนี่ยนะคะจะดีกว่าถ้าให้คู่เนี้ยออกมาแล้วก็ช่วยเขาแทนเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมารก็จะไม่สามารถที่จะเอาเปรียบได้มีใช้ได้เพราะว่าคู่เนี้ยรู้ดีว่าคู่กูดวินเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวเขาเพราะทั้งคู่ไม่ได้รู้จักบางคู่ไม่ได้รู้ไม่ได้เล่าอะไรกันให้กันฟังนะดังนั้นเนี่ยในขณะที่ผู้นำนมัสการก็นำที่ประชุมร้องเพลงไปเนี่ยฮะผมก็ขอให้คู่กูดวินเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มินิสเตอร์หรือรับใช้เขานะช่วยเขานะคะก็ ซิสเตอร์กูดวินคุณภรรยาเนี่ยนะครับภรรยาเองเนี่ยก็พูดเป็นภาษาแปลกๆกับคู่นี้แล้วตัวสามีเนี่ยก็แปลเนี่ยโดยการทรงนำของภรรยานะคะนะนี่ที่เราเรียกว่าเป็นพันธกิจของเขาเลยเขาบอกว่าผมยืนฟังอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณต้องนึกแน่ๆเลยบอกว่าเนี่ยสองคนนี้ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับคู่นี้แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคู่กูดวินเนี่ยพูดกับสามีและภรรยาคู่นี้คำต่อคำเลยด้วยคำต่อคำเดียวกันกับที่ตัวภรรยาเล่าให้ผมกับภรรยาผมฟังเขาบอกว่าคำต่อคำเลยเขาบอกว่าคู่กูดวินเนี่ยบอกกับสามีภรรยาคู่นี้ถึงปัญหาของเขาว่าคืออะไรว่าเขาพลาดพระเจ้าตรงไหนแล้วก็เขาพลาดตรงไหนในชีวิตคู่ต่อกันและกันแล้วเขาก็ให้คำตอบไปด้วยว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงกับคนคู่นี้โดยการนำของพระเจ้าเขาบอกว่าเราก็จะไปหาภาพพี่ปุ๊กเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าบริเวณแบ่งปันว่าเนี่ยเขาเห็นสามีภรรยากูดวินเนี่ยรับใช้คริสตจักรแบบนี้หลายครั้งหลายคราด้วยกันในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเรียกว่าพันธกิจภาษาแปลกซึ่งแตกต่างจากภาษาแปลกที่เรากำลังพูดถึงใช่ไหมคะนะแล้วเนี่ยคนที่บอกว่าไม่ใช่ทุกคนพูดภาษาแปลกเพราะพระพีบอกไม่ใช่ทุกคนใช่จริงในพันธกิจเหล่านั้นไม่ใช่ทุกคนที่พระเจ้าเรียกให้ทำแบบนั้นแต่ในการพูดภาษาแปลกเพราะรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณนั้นมีไว้สำหรับทุกคนถ้าหากว่าสมาชิกนะเราเรียกว่าคารวาสเนี่ยนะคือว่าไม่ใช่ผู้รับใช้นะถ้าเราจะแบ่งแยกนะแต่จริงทุกคนเป็นผู้รับใช้นะถ้าเราจะแบ่งแยกก็เราก็มีผู้รับใช้ที่พระเจ้าเรียกไว้เฉพาะเจาะจงเป็นผู้รับใช้นะคะ5อย่างแล้วก็ผู้ช่วยทั้งหลายอีกนะคะแล้วก็จะมีที่เราเรียกว่าคารวาสแต่คารวาสก็จะมีของประทานทางพระวิญญาณที่จะรับใช้กันและกันแต่จะไม่ใช่ในระดับทั้งหมดหรือที่ทรงเรียกอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะนั้นไม่ได้อธิบายนะคะบอกว่าถ้าหากว่าคารวาสเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็กล่าวภาษาแปลกๆนะคะในที่ประชุมนะคะพระคัมภีร์ก็สอนนะคะบอกว่าให้จำกัดอยู่แค่สองหรือสามคนเท่านั้นคุณมีพระคัมภีร์ข้อนี้นะเราก็อย่างงงไปงั้นเราพูดกันใหญ่เลยทุกคนเลยนะคะนั่นไม่ใช่ฐานส่วนตัวนะคะฐานกันได้ค่ะนะพร้อมกันหมดเลยก็ได้เพราะเราแต่ละคนกำลังพูดกับพระเจ้านะคะแต่ในที่เราพูดถึงคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดภาษาแปลกนะคะแล้วก็มีการแปลด้วยเพื่อให้ที่ประชุมได้รับพระพรนะคะหรือบางครั้งก็เฉพาะเจาะจงด้วยเนี่ยนะคะอันนี้พระคัมภีร์กำหนดบอกว่า2หรือ3คนเท่านั้นนะคะในที่ประชุมหนึ่งแต่ว่าในพันธกิจการใช้ภาษาแปลกที่เป็นพันธกิจเลยที่คู่กูดวินเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราอยู่เนี่ยนะคะไม่จำกัดนะคะไม่มีการจำกัดว่าเขาจะขึ้นมาพูดกี่ครั้งหรืออะไรยังไงก็ได้นะเพราะพระพีไม่ได้พูดถึงคนกลุ่มนี้นะคะนะแต่ที่พระพีบอกว่า 2-3 คนเนี่ยคือการที่มีคารวาสเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็พูดนะคะหมายว่าโดยที่ทุกคนนั่งฟังอยู่นะคะต้องมีการแปลต้องมีการแปลเนี่ย2หรือ3คนเท่านั้นนะคะแต่ในลักษณะที่เป็นพันธกิจอย่างเฉพาะเจาะจงเนี่ยแล้วแต่พระวิญญาณทรงนำและการเจิมของพระองค์เลยนะคะเขาบอกว่าหลายครั้งเลยที่คนเนี่ยจะเดินมาหาผมออกมาข้างหน้าแล้วบอกว่าช่วยเขาหน่อยเนี่ยจะโดยการอธิษฐานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะผมก็หลายครั้งที่เดียวนะคะที่ผมก็จะที่พระเจ้าก็จะบอกกับผมบอกว่าให้คู่กูดวินเนี่ยทำดีกว่านะคะให้เขาเพราะว่าเป็นพันธกิจเฉพาะจริงๆที่พระเจ้าเรียกเขานะคะแล้วก็คู่กูดวินก็จะออกมาแล้วก็ช่วยคนเหล่านี้โดยการพูดภาษาแปลกและแปลภาษาแปลกนะคะคู่นี้เขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับคนที่มาให้ที่มารับการช่วยเหลือแต่ว่าเขาจะบอกได้อย่างตรงมากๆเลยว่าอะไรกำลังผิดปกติในชีวิตของคุณอยู่นะคะแล้วก็จะให้คำตอบได้เลยด้วยให้ทางแก้ปัญหาที่มาจากพระเจ้านะคะจากเบื้องบนเลยจริงๆเขาบอกหลายครั้งเลยที่เขาเห็นสิ่งเหล่านี้ปีแล้วปีเล่าเขาเห็นคู่กูดวินเนี่ยนะรับใช้พระเจ้าด้วยแบบนี้นะคะดังนั้นเราก็จะได้รู้ไว้นะคะว่ามันมีทางพันธกิจแบบนี้ด้วยที่พระเจ้าเรียกอย่างเฉพาะเจาะจงให้รับใช้ด้วยการใช้ภาษาแปลกๆและการแปลภาษาแปลกๆในที่ประชุมไม่ใช่ทุกคนที่ถูกเรียกให้เข้าสู่พันธกิจนี้พระเจ้าเองเป็นคนที่เลือกและตั้งคนเหล่านี้ไว้ในหน้าที่เหล่านั้นอย่างไรก็ตามนะเรากลับมาถึงผู้เชื่อทุกคนแล้วนะคะคราวนี้ผู้เชื่อทุกคนควรจะสามารถจะนะคะได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และผู้ภาษาแปลก เมื่อพระเจ้าให้สิ่งเหล่านั้นกับเขาเมื่อพระเจ้าให้คำพูดเขาก็ควรจะพูดออกมาได้นะคะการพูดภาษาแปลกๆการใช้ภาษาแปลกๆแบบนี้ไม่ใช่เพื่อการแปลในที่ประชุมเข้าใจนะคะไม่ใช่มีคนบอกโอ้พูดภาษาแปลกก็ต้องแปลสิไม่ใช่นะคะอย่างที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยนะคะใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยการพูดภาษาแปลกๆการใช้ภาษาแปลกๆแบบนี้ไม่ใช่เพื่อการแปลในที่ประชุมแต่มีไว้เพื่อไว้ใช้ในชีวิตส่วนตัวการเข้าสนิทกับพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวอาจใช้ในการเฝ้าเดียวใช้ในการอธิษฐานใช้ในการใช้ชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นความแตกต่างมีหลายลักษณะนะบางทีสำหรับที่ประชุมบางทีสำหรับบุคคลเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่เราดูตัวอย่างไปนะคะในเรื่องของประทานของพระเจ้านะคะไม่ว่าจะผ่านผู้รับใช้อย่างเฉพาะเจาะจงในพันธกิจที่พระองค์เรียกให้เขาทำหรือผ่านเราทั้งหลายที่พระเจ้าจะให้เป็นวาระโอกาสก็ตามนะคะเป็นพระเจ้าเพิ่มพิจารณาว่าของขวัญนะคะที่เราแปลว่าของประทานเป็นของขวัญนะคะนะซึ่งพระเจ้าให้นั้นเราควรที่จะเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไปพร้อมกับพระองค์แล้วก็ตอบสนองแล้วเราจะเห็นว่าคนอื่นได้รับพระพรค่ะผ่านของประทานเหล่านี้ทั้งสิ้นอย่าให้เราปิดกั้นแต่ให้เราเปิดและที่สำคัญคือเราควรจะอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้เยอะๆนะคะนะเชื่อด้วยกันที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวผ่านสิ่งเหล่านี้มาขึ้นอย่างแรกเลยคือสอนเราเรื่องนี้นะคะเพื่อเราจะมีความเชื่อนะคะ